pondělí 9. ledna s Benjaminem Levíčkem o tom, jaké to je žít život ve tmě a své blízké poznat jen po hlase a doteku. Co vnímají nevidomí oproti vidoucím navíc? Jak správně nabídnout nevidomému pomoc, aby naše snaha nebyla spíš na obtíž? O tom všem si budeme povídat s Benjaminem Levíčkem, nevidomým studentem a hudebníkem. Dnešním dílem podcastu vás bude provázet Ondřej Navrátil. Navrhuju tykání, jestli jsi pro.
Jo, já určitě jsem pro, takže ahoj Ondro.
Tak ahoj Bene. Jak se stalo, že jsi nevidomý? Narodil ses tak, nebo jsi oslepl během života?
No, narodil jsem se tak. Nevidomý jsem teda od narození a vlastně mám i nevidomou sestru. Jinak všichni v naší rodině jsou normálně vidící. Jak v uší, tak v té širší. Pokud vím.
Jak se se svým handicapem vyrovnával v dětství?
Já bych řekl, že ono, to je hodně zajímavá otázka, protože na tom je hodně zajímavý to, že já jakmile jsem vlastně nikdy neviděl, tak vlastně nevím, jak to vypadá, když člověk normálně vidí. Takže si myslím, že úplně jako v dětství, tak mě to nedělalo problém. Já bych řekl, že jsem si to ani neuvědomoval, respektive nějak jsem o tom tušil, ale prostě neřešil jsem to tolik. Možná o něco těžší, nebo neřekl bych úplně těžké, ale o něco těžší to bylo prostě v pubertě. Já jsem vlastně vždycky chodil do školy pro vidící, do běžné školy, jak na základní škole, tak na gymnáziu, kam ještě chodím. No a to bylo možná v něčem trochu těžší, ale ne, že by mi to vyloženě vadilo, že nevidím, spíš jsem prostě vnímal, že některé věci nemůžu dělat, že třeba nemůžu hrát s ostatníma fotbal, nebo ho můžu hrát tak jako hodně omezeně, že třeba jsem jenom v brance. Tak to bylo v něčem možná trochu těžší a samozřejmě je tam trochu složitější navazování nějakého kontaktu, protože nepřijdu úplně za někým takhle individuálně, ale zároveň neměl jsem nikdy vyloženě, co se týče nevidomosti, nějakou krizi, že bych si řekl, jako teď to nezvládnu a teď bych fakt jako chtěl vidět, to úplně ne.
Ovlivnil tento handicap nějak tvůj duchovní život?
To se musím trochu zamyslet. Já si myslím, že nevím, jestli konkrétně úplně můj handicap. Možná ovlivnil duchovní život v tom, že prostě některé věci vnímám třeba, jak se nesoustředím na zrak, tak se soustředím víc na jiné věci a víc věcí třeba zvládnu zaznamenat sluchem a víc poslouchat, nebo třeba když, já nevím, prostě nějaká přednáška nebo mše v kostele, tak to možná někdy, ale nedokážu úplně říct. Ono je to hrozně těžký takhle říct, protože nikdy jsem jako neviděl. Takže já takhle asi nedokážu říct, jestli to, že jsem nevidomý, nějak ovlivnilo můj duchovní život, protože nemůžu říct, jaký bych byl, kdybych viděl.
Měl jsi ve škole nějaké výhody oproti ostatním?
To je dobrá otázka. Já jsem vyloženě asi výhody, co se týče mých takových výhod, které jsou vlastně stanovený, tak třeba to, že na testy bych správně měl mít dvojnásobný čas kvůli tomu, že mi některé věci můžou třeba díl trvat. V praxi hodně záleží, třeba matika mě prostě o něco delší dobu trvá, protože je to jako poslepu trochu složitější, obzvlášť geometrie. Ale jestli jsem měl nějaké výhody, takhle. Já hlavně postupuju, jako učím se to stejný, co ostatní moji spolužáci, nebo spolustudenti, ale zároveň spíš jde o to, abych měl vždycky připravený jako materiály v elektronické podobě, tak abych je já mohl přečíst. A musím, že ve škole používat tablet, který mě normálně prostě mluví, což ale už dneska umí v podstatě všechny zařízení a nebo jako všechno ta chytrá zařízení. A jako výhody takhle, výhodu jsem třeba měl tu, že některé vizuální věci v matematice nebo fyzice nebo chemii jsem nemusel dělat. To je pravda, to občas mívám. Jsou to hodně výhody spojené právě s tím, že nevidím, takže třeba to navýšení času určitě jako určitým způsobem výhoda je, ale je to přímo uměrný tomu, že prostě některé věci, třeba úkoly, kdy například píšu test a je tam text a potom pod tím mám nějaké otázky, tak vidící vidí celý ten text, když to já si vlastně přejíždím to pořádcích a čtu to postupně, pak jdu k těm otázkám, musím se zase vrátit na ten text. Takže jako jsou to takové ty výhody, které jsou jako přímo uměrné tomu, že nevidím, ale nemyslím si, že bych měl úplně výhody, že bych mýval jako lehčí testy vyloženě nebo tak. To ne.
Setkal ses někdy s šikanou?
Já jsem byl hodně nešikanovatelný, když to tak řeknu, protože byly určitý snahy třeba někdy na základce, než jsem se dostal na 8letý gympl, kde jsem, tak tam byly určité snahy o šikanu, ale já jsem se moc nenechával vyprovokovat a prostě i už na té základce jsem to trošku byl schopný ignorovat nebo nějak přejít nebo nějak toho člověka odpálkovat trošku, takže jako byla tam snaha, ale zároveň jsem se nikdy moc nenechal.
Je v rámci školství něco, co je pro nevidomé velkou překážkou a myslíš, že by se to mohlo do budoucna zlepšit?
Já si myslím, že tohle vlastně ani tak není problém ve školství jako takovým, ale že ono se to takhle jako hodně, hodně těžko říká. Já třeba vnímám teď velký problém toho, že já chodím aktuálně do běžné školy, prostě na normální gympl a jsem na té škole jedinej nevidomý. Mám na škole asistentku, která mě třeba chystá nějaký materiály, v některých hodinách je se mnou v té hodině, ale ne pořád. A u nás to prostě funguje víceméně dobře. Ale já z mýho jako subjektivního pohledu u nevidomých vnímám docela velký problém v tom, že což ono se zdá, že je to jako dobře. Teď je hodně nevidomých dřív bylo z inkubátoru. Což vlastně znamená, že oni prostě v těch inkubátorech tam udělali nějakou chybu, nevím přesně, jak to tam fungovalo, ale prostě plno nevidomých osleplo. A tím pádem se, protože oni jsou i školy pro zrakově znevýhodněný a pro nevidomí a tak, a oni tam prostě chodili a třeba někdo z té školy šel do integrace, když bylo vidět, že by to mohl zvládnout. A normálně se tvořil fakt kolektiv takových šikovnějších nevidomých. Teďkom už ty inkubátory se zlepšily, nevidomých je míň a je to samozřejmě z různých důvodů a hodně často vnímám jako problém ten, že v těch školách pro nevidomí je třeba v té třídě jeden, dva nevidomí studenti a potom jsou tam další, kteří třeba mají nějakou zrakovou vadu nebo nemají zrakovou vadu, ale mají třeba ADHD nebo jsou nějak třeba lehce mentálně znevýhodnění a ono, já proti těmhle lidem vůbec nic nemám, jako je to v pohodě. Ale ve chvíli, kdy člověk má ve třídě žáky, kdy jeden nevidí, druhý má ADHD, třetí nějaké jiné znevýhodnění, nejde to udělat tak, aby ti lidi nějakým způsobem stíhali, aby se pro každého toho studenta udělal ten individuální přístup. A to je fakt jako potom problém, protože často se potom v té třídě může jet pomalejc, nebo na někoho z nich se trochu ne jako zapomínat, ale nemít na ní třeba tolik prostoru, protože tam člověk řeší další další studenty. A zároveň řešení vlastně ani není integrace, teda možná inkluze, jestli chceš. Protože zase jako nejsou všichni nevědomí, že kteří by byli schopni chodit do běžné školy. A to není o tom, že by na to neměli vzdělanosti, nebo že by to prostě nezvládli ve smyslu, že by byli nějaký horší nebo tak. Ale prostě ne každému to vyhovuje. Někomu vyhovuje víc, a což já naprosto chápu, protože mám hodně blízkých mezi nevědomýma. Tak někomu vyhovuje opravdu být v tom dětství a v dospívání, být mezi svýma, mezi nevědomýma. Jenže zároveň vlastně teďkom mezi těma nevědomýma není ani když je v integraci nebo v inkluzi, a ani když je na té speciální škole, protože je tam plno dalších děcek a tam zas prostě nestíhají to tempo, který se stíhá v těch běžných školách. A já jako toto vnímám jako takovej problém a vlastně nevím, jak bych ho řešil, protože je to taková podle mě hodně slepá ulička, takže nevím.
Co vnímají nevidomí oproti vidoucím navíc?
Na to se mě ptá hodně lidí. Takže když... Já bych spíš řekl, že prostě ve chvíli, kdy já nevidím, tak se víc soustředím samozřejmě na ty ostatní smysly. Musím ten zrak nějak nahradit, protože vlastně je prokázaný, že zrakem člověk vnímá 80 až 90% vjemu, pokud to říkám správně. Teď nevím přesně, kolik to je. Ale myslím si, že navíc... Já bych spíš řekl, že to hodně nevědomí vnímají jinak. Že třeba dám příklad. Ty když jdeš a jdeš třeba kolem nějaké kavárny, potom vedle je nějaký obchod, tak prostě ty to vidíš očima. A já si teďkom jako sluchem a čichem prostě všimnu, kde jsem a co je tak jako kolem mě. A já si myslím, že je to spíš o takovém tom nahrazování zraku. A co možná vnímají navíc, tak zase, myslím si, že plno nevědomých má líp vytrénovanější sluch, takže třeba když si pustím hudbu, nebo obecně nevědomý, když si pustí hudbu, tak tam může slyšet něco, čeho si třeba na první poslech ten koukač nemusí všimnout. No a obecně různý takový věmy, že se třeba z dálky něco ozve, ne úplně tak hlasitě. Nebo třeba plno nevědomých má i dobrou jemnou motoriku, takže něco třeba líp nahmatají, ale zase jako vidící to často uvidí. Takže myslím si, že jako těch věcí navíc, co vnímají, je třeba tím sluchem nebo tím hmatem, může být vlastně docela dost. Ale myslím si, že je to zase víc o tom, že ten nevědomý vnímá trošičku jinak než ten vidící. A může tam třeba vidět nějaké jiné niance, ať už třeba v hudbě nebo co se týče hmatu. Ale zároveň zase já si myslím zase, že každý nevědomý je trošku jiný a vnímá to trošku jinak. A automaticky prostě neznamená to, že ten, kdo nevidí, tak má skvělý sluch a všechno přes něj slyší. Je to fakt hrozně individuální. Hodně.
Vnímáš na svém handicapu něco pozitivního?
Tak rozhodně jo. Já vnímám hodně pozitivně třeba to, že i když, že prostě člověk ví v tom životě, že ne všechny věci může nějakým způsobem ovlivnit, což si uvědomuju vlastně dnes a denně, protože člověk díky tomu, že třeba nevidí, a zase nemusí to mít tak každý, ale konkrétně já vnímám, jsou věci, které já jako neovlivním, a zároveň vnímám to, že když se mi třeba něco povede, ať už je to třeba co se týče hudby, nebo co se týče nějakého sportu, nebo takhle, tak vnímám jako pozitivně to, že i přesto, že nevidím, tak můžu někomu něco předat, že můžu fungovat v té běžné společnosti, že můžu hrát na nástroje a zahrát si s někým někde, že nevědomý tím, jak funguju, tak něco předat. A tím, že funguju, myslím si, že relativně normálně a i v té běžné společnosti, tak to vnímám jako pozitivně.
Jaké to je žít život ve tmě a své blízké poznat jen po hlase a doteku?
Já bych na tuhle otázku odpověděl otázkou, jaké to je žít, když člověk vidí. Pro mě je to běžná součást života. Já jako úplně nedokážu takhle přesně odpovědět, protože pro mě je to prostě běžná součást. Já, když se třeba bavím s vidícíma, tak se mě hodně často i ptají, jak si toho člověka představuju. No já si ho představuju tak, jak mluví a podle toho, z jaké výšky na mě mluví, takže jak je vysoký. Nedokážu si třeba představit, co má na sobě, ale třeba z jaké výšky mluví, všímám si, já nevím toho, jaký má parfém. Zároveň vlastně z toho hlasu člověk dokáže hodně vyčíst různý takový emoce, tak jak třeba vidící je vyčte z výrazu v obličeji, tak je já můžu určitým způsobem poznat, jako rozeznat z toho, jak ten člověk mluví. Takže takové to je, ale klidně se jako nevím přesně, co konkrétně úplně mám říct, jaké co je, protože já si úplně neumím představit, jaké by to mělo být jiné.
Co bys vyčetl z mého hlasu?
To je dobrá otázka. No, z tvého hlasu, tak teďkom u toho podcastu si myslím, že se tváříš tak neutrálně, až že se usmíváš, jak kdy. A jinak asi nebudeš úplně vysoký, spíš působíš na mě tak jako přímo, jakože docela tak jako upřímně, ale no, tohle bych tak jako řekl, máš ho tak podobně vysoký jak já, ten hlas možná, no, a jinak nevím, jak bych na to odpověděl.
Jsou nějaké typické stereotypy o nevidomých, které tě štvou?
Tak jeden takovej typický, který se netýká úplně mě, tak je ten, že hodně lidí to vidí strašně jako černobíle, že buď někdo nevidí, a nebo úplně vidí, což tak nefunguje. Třeba já v podstatě skoro nevidím. Mám trochu světlocit, ale vidím vlastně denní světlo a tmu, ale nerozeznám, jestli třeba někdo rožne v místnosti nebo zhasne, nebo musí to být hodně velký kontrast. Jsou zrakově znevýhodnění, kteří vidí hůř, ale dokáží něco ukoukat. Mají třeba brýle, ale pořád jako vidí nic moc, ale třeba vidí na 3 metry dopředu nebo na 5 metrů dopředu, nevím. Potom jsou třeba lidi, kteří... Já jsem se s tím osobně nikdy nesetkal, ale spoustu mých kamarádů nosí hůl a potom si třeba v MHDčku vytáhli, já nevím, knížku nebo noviny nebo něco takového. A teď se na ně jako lidi koukali divně, proč teda nosí tu hůl, a přitom jim jako nedošlo, že oni třeba dokážou přečíst ten text zblízka nebo zvětšený nebo něco takového, ale potřebují tu hůl, protože prostě špatně vidí ty věci na zemi nebo se jim něco leskne. Hodně lidí jako si myslí, že je to, že mezi tím jako, že je jenom rozdíl vidět a nevidět a nic není mezi tím, což tak ale fakt nefunguje. A já bych neřekl, že úplně jako stereotyp to je, ale spíš, že občas se mi třeba, já vím, že to s tím úplně nesouvisí, ale občas se mi třeba na ulici, když někam jdu, tak stává. Jsem někde na rohu ulice a chci zahnout a teďkom někdo za mnou přijde, anebo třeba i chci přejít a prostě mě převede a je to jako u silnice. A já jako, a aniž by se mě jakoby zeptal. A to třeba hodně lidí, když chce pomoct, tak takhle nevědomky dost často toho nevědomího zmate. protože se potom ztratí na té přesné cestě, co má jakoby naučenou, což je potom někdy trochu složitější se pak zorientovat. Hodně lidí třeba jak jako neví, jak toho nevidomího oslovit a často to fakt jako myslí dobře, že chtějí pomoct. Zároveň nevědí vlastně jak a místo toho, aby se zeptali, tak rovnou toho nevidomího někam vedou. Takže vždycky je fajn se zeptat. A potom, co mě ještě třeba, na co bych možná chtěl upozornit, a zase, to není úplně jako stereotyp, ale uvědomit si, že když se někdo baví s nevidomým, tak si uvědomit, že ten člověk fakt nevidí a třeba dám příklad, jako ve chvíli, kdy já se s někým bavím teďkom a on si třeba jde odskočit tak se mně občas stane, že mi o tom neřekne a já pak mluvím a nevím, že tam není. A potom je to taková jako hrozně trapná situace a teďkom jako nevím, co se děje a to se stává hodně nevidomým, tak na to je potřeba si dát pozor při komunikaci s nevidomým. Ale tohle nejsou úplně stereotypy, vím, že jsem trošku zaběhl do jiného tématu, ale to asi snad nevadí.
Co se proti těmto stereotypům dá dělat?
Já si myslím, že v dnešní době je spoustu informací, jak už na sociálních sítích, tak různě na internetu, takže ve chvíli, kdy těch informací bude dost a budou dobře dostupné a budou se různě tak šířit, tak to se proti nim dá dělat, aby se to k těm ostatním lidem jako dostalo. Ale zároveň si myslím, že dneska je to už jako o dost lepší, že obecně společnost na nevidomí nahlíží hodně jako většinově si myslím, že zrovna v tady tomto ohledu dobře a že už i ty stereotypy jsou jako lepší. Já se třeba fakt většinou setkávám s hrozně fajn lidma i třeba cizíma, kteří prostě pomůžou a normálně se zeptají a je to úplně v pohodě.
Jak správně nabídnout nevidomému pomoc, aby naše snaha nebyla spíš na obtíž?
Pokud ten nekoukač vypadá jistě a jde tak jako v pohodě, tak to dost často ani není potřeba. Ale zároveň to neznamená, že vadí se ho zeptat. Vůbec to jako nevadí. Úplně nejlepší je prostě za ním, pokud se třeba motá někde, nebo i třeba pokud jde jistě, ale pokud člověk mu chce pomoct, tak se ho prostě normálně ho jako oslovit a zeptat se, jestli nepotřebuje pomoct. A jakmile on řekne, že jo, tak už se s ním prostě člověk domluví. Hodně lidí se třeba divilo, že se snažili nevidomýmu nějakým způsobem pomoct, nebo ho někam třeba doprovodit, dovést a tak. Ale on na ně třeba nereagoval, nebo byl protivnej, nebo něco takového. Je dobrý si jako uvědomit, že každý ten nekoukač je svůj, může nějak jinak reagovat na lidi, může mít třeba špatný den nebo prostě nevím co, může i udělat chybu. To, co toho člověka definuje, není to, že nevidí, ale prostě to, jaký je, jakou má povahu. Takže je dobrý prostě neudělat si takový ten jako předsudek podle první reakce toho nevědomýho. Ale spíš to klidně potom zkusit znovu u někoho třeba jinýho, nebo tak, když někoho uvidíte. Fakt jako každý nevědomý je jiný. Někdo je k lidem vstřícnější, někdo míň, tak jako každý jiný člověk. Takže jako to si myslím, že je u té pomoci důležitý zmínit. No a potom, když už se teda s tím nevědomým jako domluvíte na nějakým tom převedení nebo tak, tak většinou se nevědomí vedou tak, že se ten nekoukač vás jako chytne za rámě a prostě ho vedete, je dobrý jít před ním. Trošku, jako malenko před ním, aby ten nevědomý nešel jako před tebou nebo před váma prostě. A to je jako správně, ale na druhou stranu upřímně, pokud potřebuje ten nevědomý pomoct, tak si myslím, že jako by si neměl stěžovat na to, jak ho ten někdo z ulice vede. To si myslím, že je fakt jako zbytečný nějak jako hrotit. A může se stát, že si někdo z nevidomých bude stěžovat, že ho vedete špatně, ale to jako toho si prostě by se člověk neměl všímat, protože prostě, jak jsem říkal, jsou fakt jako nekoukači, kteří můžou být protivnější, anebo prostě můžou mít horší den, nebo tak.
Setkal jsem se s tím, že spousta nevidomých má specifický styl humoru, ve kterém se nebojí si udělat legraci sami ze sebe a ze svého handicapu. Jak to máš s tímto druhem humoru ty?
No, tak třeba když jsme teďkom šli do podcastu, tak jsem řekl, že je ještě cíl té kavárny, tady, kde to nahráváme, tak v nedohlednu. Takže já ten humor mám rád. Myslím si, že se to s ním nesmí přehánět, ale na druhou stranu není špatně, když si ze sebe člověk umí trochu udělat srandu a jako zase nesmí se to úplně přehánět, ale ve chvíli, kdy je člověk ve společnosti, kde třeba ví, že je to v pohodě, tak jako proč ne? Proč si tu srandu neudělat? Ale zároveň třeba vnímám to, že jak vlastně hrajou Showdown, což je ping-pong pro nevědomí, tak se potkávám s různýma nevědomýma jako v cizině a vím, že jako jsou lidi, kteří z některých zemí, kteří tady tohle úplně nemusí. Myslím si, že my Češi jsme takoví, že si ze všeho umíme udělat srandu a nepřijde mi to špatně, ale zároveň je potřeba vždycky se na to koukat trošku s citem, aby to, se to třeba nikoho nedotklo, ale já třeba s tím osobně vlastně vůbec problém nemám.
Dnešní díl s Benjaminem Levíčkem o životě nevidomých je u konce. Za týden se můžete těšit na pokračování. Náš podcast si můžete poslechnout na našich webových stránkách na okraji.art nebo na podcastových aplikacích. Pokud se vám naše díly líbí, nezapomeňte o nás, prosím, říct vašim přátelům a známým. Od mikrofonu se dnes loučí Ondřej Navrátil.